Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 23 februarie, la microfon Alexandru Canțâr și Ala Ceapai, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi cod galben și pentru azi de vânt puternic pentru întreg cuprinsul Republicii Moldova, avertisment în continuare de rafale dinspre miază noapte. În rest, acest sfârșit de februarie este deja într-un fel de flirt elegant cu primăvara.
După o noapte mai umedă, în nord sunt de așteptat în faptul amiezii 11-12 grade, în zona centrală 13-14, iar la sud termometrul va arăta cu generozitate 15 Celsius.
Într-un nou raport realizat sub auspiciile Centrului de Jurnalism Independent, se constată că, deși au scăzut din intensitate după ultima campanie electorală, propaganda, manipularea informațională și sfidarea normelor deontologice rămân practici frecvente în spațiul mediatic moldovenesc. O convorbire despre exemplele, motivele și consecințele abdicării de la crezul jurnalistic cu autorul raportului de monitorizare, jurnalista Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă. Câteva minute.
În partea a doua ediție, ascultați obișnuita rubrică Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan vorbește despre o nouă măsură ce vine să complice viața cetățenilor, și anume înăsprirea regulilor pentru operațiunile bancare. Va urma apoi jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre reflexe comuniste ale socialdemocraților din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei anunță o nouă vizită la Moscova luna viitoare. Doi congresmeni americani democrați cer președintelui Donald Trump să ajute Ucraina acordându-i arme letale pentru a putea face față conflictului din estul țării, și o senatoare republicană afirmă că un comitet al Senatului ar putea să îl someze pe președintele Trump să își publice declarația de impozit și să clarifice relațiile cu Rusia. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Igor Dodon va efectua în a doua jumătate a lunii martie o vizită la Moscova pentru a participa la un forum economic moldorus, informează agenția IPN. Într-o postare pe Facebook, Igor Dodon a scris că la ședința finală cu privire la crearea Consiliului Economic, pe lângă președinte, a fost examinată invitația privind organizarea unui forum între reprezentanții mediului de afaceri din Moldova și Rusia, care a parvenit din partea Uniunii Antreprenorilor din Federația Rusă. Uniune ce întrunește antreprenori din 77 de regiuni ale Federației Ruse. Igor Dodon spune că cele mai importante întreprinderi din diferite sectoare din Federația Rusă și-ar fi arătat interesul și disponibilitatea pentru a participa la acest forum. Reprezentanții ai societății civile din domeniile justiției și anticorupție au venit cu mai multe aprecieri, dar și cu recomandări privind implementarea eficientă a prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În cadrul unui forum civic, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, Sergiu Ostaf, cere mai multă transparență în actul de justiție la toate nivelele și o mai bună informare a cetățenilor despre etapa în care se află anumite dosare de interes public. Ministrul Justiției, Vladimir Cibotare, a spus că la nivel real nu au fost valorificate toate componentele reformei, ele rămânând mai mult la nivel teoretic. Guvernul de la Chișinău a aprobat lista celor 83 de grădinițe care vor beneficia de suport financiar din partea Guvernului României pentru renovarea infrastructurii și asigurarea condițiilor optime de funcționare. Executivul de la București a oferit 3 milioane de euro sub formă de ajutor financiar nerambursabil Republicii Moldova. Republica Moldova va beneficia de un grant din partea Japoniei în valoare de aproximativ 4,8 milioane de dolari pentru implementarea proiectului Agricultura Conservativă, dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău a decis miercuri inițierea negocierilor și semnarea acordului de grant. Senatoarea republicană Susan Collins, membră a Comitetului pentru Servicii de Informație a Senatului American, a declarat într-un interviu cu postul public de radio din Maine că este deschisă în a-l soma pe președintele Donald Trump să dea publicității situația impozitelor sale, ca și posibile sale relații cu Rusia. Senatoarea a spus că mulți membri ai comitetului din care face parte vor cere oficial ca fostul consilier pe probleme de securitate națională, Michael Flynn, să depună mărturie în fața comitetului. În ceea ce privește declarația declarația de impozite a președintelui Trump, care până acum a refuzat să o dea publicității. Senatoarea republicană a spus că ar fi posibil să fie somat să o facă, dar că ea speră ca președintele să o facă de bunăvoie. Până la Donald Trump, toți președinții Statelor Unite și-au prezentat declarația de impozite la intrarea în funcție. Doi legislatori americani spun că a sosit timpul ca Statele Unite să pună arme letale la dispoziția Ucrainei pentru ca aceasta să se poată apăra mai bine împotriva separatiștilor sprijiniți de Moscova. Într-un interviu acordat Europei Libere, senatorul democrat Dick Durbin a spus că președintele Rusiei Vladimir Putin continuă să fie confrontațional și de aceea Statele Unite trebuie să dea Ucrainei uneltele și armele de care are nevoie pentru a-și apăra propriul popor. Vorbind în același interviu, democratul Mike Quigley, membru în Camera Reprezentanților, a spus că livrarea de arme letale Ucrainei este necesară pentru că ucrainienii se confruntă cu o forță avansată. Și astronomii au descoperit un sistem de 7 planete de talia Pământului care orbitează o stea pitică, a anunțat ieri NASA. 3 dintre cele 7 planete sunt poziționate în zona care, în teorie, ar permite existența vieții și toate au potențialul de a prezenta la suprafață apă în stare lichidă. Cele 7 planete orbitează în jurul unei stele pitice ultra-reci, TRAPPIST-1, situată în galaxia noastră la o distanță de 40 de ani lumină. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org, unul dintre cele mai citite, vizionate și ascultate materiale pe site-ul nostru. Continuă să fie a doua săptămână consecutivă interviul cu șeful statului Igor Dodon, realizat săptămâna trecută de colega noastră, Valentina Ursu.
În ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, difuzăm tradiționala rubrică de joi, Lumea din Jur. Astăzi despre o asociație a moldovenilor din Statele Unite care vor dona timp de un an cărți bibliotecilor din satele și orașele Republicii Moldova. Iar la emisiunea noastră televizată Pur și Simplu urmăriți în reluare filmul Spovedanie despre mărturisirea cutremurătoare a unui om care a participat la deportarea consătenilor și care trăiește calvarul acelor amintiri până în ziua de azi.
În 1949 a trăit ceea ce s-a dovedit a fi cel mai mare calvar al vieții sale.
Eu am participat la deportare. Mi-a spus, dumneavoastră călău. Eu eram în exercițiu de serviciu. Eu sunt acela care atunci, în noaptea aceea, te-am scos din casă. Moral, sunt cineva.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum vă spuneam, discutăm despre un proaspăt raport de monitorizare a presei cu autoarea acestuia, jurnalista Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă. Doamna Zaharia, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, doamnă Zaharia, un nou raport privitor la comportamentul mass media, raport realizat sub auspiciile Centrului de Jurnalism Independent și, din păcate, din nou un nou prilej de a constata elemente, cel puțin de propagandă, manipulare informațională și încălcarea normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic moldovenesc. Mai întâi, ce perioadă a fost acoperită și cum, pe înțelesul tuturor, se întâmplă în general în cazul unor asemenea cercetări? Cercetări care, iată, se oferă la capăt niște constatări întemeiate.
Raportul a fost întocmit pentru perioada decembrie 2016, ianuarie 2017, deci a cuprins 2 luni. Spre deosebire, este al 4-lea raport și spre deosebire de celelalte, pentru că facem monitorizarea asta de la sfârșitul anului 2015. Și anterior, rapoartele erau întocmite pentru 3 luni. Acum am făcut o întrerupere pe perioada electorală, pentru că atunci s-a făcut altfel de monitorizări. Iată, am revenit în perioada post-electorală și deja am decis să facem o dată la 2 luni. Metodologia este următoare, deci urmărim cele mai importante subiecte de interes public, fie că ele sunt evenimente, fie că sunt subiecte. Și analizăm cum Acest subiect a fost reflectat în presă la cele 12 instituții media monitorizate. Respectiv, vedem în ce măsură unii au oferit informații complete, alții au încercat să manipuleze informația.
Nu vom putea, bineînțeles, enumera toate cazurile de manipulare care sunt menționate în raport și care poate fi accesat oricând pe internet, dar ce a fost inclusiv, poate pentru dumneavoastră, săritor în ochi în acest sens, poate cel mai relevant și la îndemână exemplu de aptit?
Da. Am enumerat tehnicile de manipulare informațională care sunt folosite. Am avut, nu vreau să zic surpriza, dar am constatat că de data aceasta au fost puțin mai puține, dar eu explic acest lucru prin faptul că a fost totuși o perioadă electorală și interesele politicienilor, proprietarilor de media, de a lupta unii cu alții, de a face răfuieli politice, de a manipula informația au fost nu chiar atât de acute ca în perioada electorală, de aceea avem tendințe în scădere oarecum. Cea mai aplicată tehnică de manipulare este omisiunea și omisiunea este de două tipuri, fie că au omis jurnaliștii din știri anumite detalii, ceea ce schimbă sensul întregii știri. De exemplu, mi se spune că un politician a participat la la un protest, de exemplu. Și dacă acolo oamenii au strigat rușine, deci la un anumit post noi nu vom vedea lucrul ăsta, vom vedea doar participarea. Am dat acest exemplu ca să înțeleagă oamenii ce asta omisiune. Și un al doilea tip de omisiune este când un subiect anume nu apare deloc în jurnalele de știri. Deci am avut și asemenea omisiuni în această perioadă și anume la unele posturi nu s-a regăsit, de exemplu, o știre despre faptul că Parlamentul a dezbătut și a votat acele proiecte de lege care se referă la amnistia fiscală, de fapt niște proiecte destul de contestate de societatea civilă și împotriva cărora au existat și niște proteste. Deci unele posturi nu au reflectat deloc acest eveniment, ori este unul de interes public. Deci astfel s-a produs omisiunea. Atunci când nu informezi oamenii despre un eveniment, un subiect despre care ei merită să știe, comiți omisiune. De asemenea, au mai fost, de exemplu, în cazul protestelor profesorilor. Am avut în luna ianuarie proteste la unele posturi. Din nou, am văzut doar poziția guvernului. A fost omisă vocea sindicatelor și a profesorilor. Așa și nu am înțeles din câte știri au dat acele posturi, nu am înțeles care a fost revendicarea concretă a profesorilor. Iar această revendicare concretă a fost majorarea cu 50% a salariilor. Bine, au mai fost și altele, dar asta a fost principală. Deci, despre asta, telespectatorii unor posturi nu au aflat, pentru că în știrile respectivelor posturi nu s-a regăsit această informație.
Da, e un fel de a te face că plouă. Printre scopurile monitorizării a fost și acela, și citez aici, de a scoate la iveală greșelile comise de jurnaliști cu intenție sau fără la relatarea faptelor, astfel încât studiile de caz și rapoartele de monitorizare să aibă un rol instructiv. Instructiv pentru cine, doamnă Zaharia? Pentru ziariști, în primul rând, pentru proprietari, pentru cei care sunt la celălalt sau în fața ecranelor?
Pentru toți, dar haideți să pornim cu jurnaliștii. Eu pornesc de la premiza că mai există, vreau să pornesc de la premiza că totuși multe greșeli se datorează grabei sau altor factori decât faptului că jurnaliștii acceptă să facă partizanat. Și am în concluziile, în recomandările raportului, chiar am scris că poate îndemnăm patronii de presă că atunci când își dau seama că este nevoie de instruiri, că unele greșeli sunt datorate insuficienței de profesionalism, atunci e bine să-și instruiască jurnaliștii. De asta am pornit de la această premiză. Desigur că raportul este făcut pentru jurnaliști, dar și patronii de presă și consumatorii de media. De aceea avem concluzii și recomandări pentru fiecare. Îmi pare rău că în Republica Moldova avem situația în care patronii de presă nu și-au deschis televiziuni ca să le facă competitive și respectiv să informeze publicul, dar ca să le transforme în instrumente de manipulare și în instrumente de a promova imaginea propriului partid și de a lupta cu adversarii politici. Din păcate, asta este, se vede lucrul ăsta din monitorizările pe care le facem. De asemenea, ne adresăm și consumatorilor de presă. De aceea, studiile de caz pe care le introducem în acest raport, în rapoartele noastre, le publicăm mai înainte pe site-ul mediacritica.md și acolo poate să intre oricine și să vadă foarte clar explicat cum se produce manipularea. Îi invităm publicul să le citească și o recomandare pentru consumatorii de presă ar fi, bineînțeles, să se informeze din mai multe surse.
Dar are, doamna Zahărie, da, scuzați că vă întrerup, dar are acest consumatorul, iată, dacă vorbim de televiziune în special, o alegere adecvată între sursele de informație ca să poată intui sau judeca în cunoștință de cauză unde, iată, este adevăr și unde este, da, manipulare?
Tocmai cu asta vroiam să-mi continui gândul. Noi recomandăm să se informeze din mai multe surse, dar atunci când la 4 posturi de televiziune care sunt accesibile în casa unui om, toate transmit la știri aceeași știre, pentru că toate cele 4 televiziuni fac parte din același holding, atunci, desigur, nu putem vorbi despre faptul că omul se informează din mai multe surse, că de fapt este una și aceeași sursă. Da, aici e o problemă în unele localități. Am înțeles că emit doar unele posturi și oamenii nu prea au alegere. Văd, privesc ceea ce văd, la ce au acces.
Da. În ce măsură, că vorbeam și de cum să zic, scopul de instruire, inclusiv a jurnaliștilor, în ce măsură credeți că se poate vorbi de sensibilitate în mediul jurnalistic de acum la asemenea rapoarte? Sau poate dimpotrivă despre o anumită, cum se spune, rezistență ca la antibiotice în fața celor constatate în cazul, evident, unor medii sau altele, că n-am dorit să se producă un fel de generalizare, cum să zic, totală.
Da, sunt de acord. Nu am vrea să generalizăm. Noi facem raportul pentru cine vrea să audă. Și cine vrea să audă, aude. Jurnaliștii care au o minimă preocupare pentru profesie, pentru standardele jurnalistice. Avem feedback, ei le citesc, ne întreabă. Ceilalți, bine, și ceilalți admit că le citesc. Unii nu își exteriorizează reacția, alții, din câte mai văd pe Facebook, încearcă uneori să se justifice că muncesc la anumite posturi care fac manipulare informațională din anumite motive, pentru că piața din Republica Moldova e mică, unde să lucrezi în altă parte. La început, la lansarea primului raport, am avut chiar o reacție destul de dură din partea unui post monitorizat. Au discutat raportul într-o emisiune, într-un talk show și au încercat să, din păcate, atunci nu s-a încercat să se vină cu argumente, dar să se atace alt post.
Da. Doamna Zahărie, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că sunteți cu noi în această dimineață. Jurnalista și experta media Viorica Zahărie, doamnelor și domnilor, care este și președinta Consiliului de Presă, a fost cu noi în această dimineață, astăzi și în calitate de autoare a unui raport al Centrului de Jurnalism despre fenomenul jurnalismului care nu merită încrederea.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. Oana Serafim revine la microfon.
Președintele Moldovei Igor Dodon anunță o nouă vizită la Moscova luna viitoare pentru a participa la un forum economic moldo-rus. Doi congresmeni americani democrați au cerut președintelui Donald Trump să ajute Ucraina, acordându-i arme letale pentru a putea face conflictului din estul țării. O senatoare republicană afirmă că un comitet al Senatului american ar putea să-l someze pe președintele Donald Trump să își publice declarația de impozii și să își clarifice relațiile cu Rusia. După 18 ani de detenție, jurnalistul Mohamed Begjon din Uzbekistan a fost eliberat ieri. El a fost considerat prizonier politic. Germania a deportat un nou grup de 250 de afgani, cărora li s-a respins cererea de azil. Partide de opoziție și organizații pentru apărarea drepturilor omului au criticat decizia cabinetului cancelarei Angela Merkel. Președintele Rusiei Vladimir Putin va vizita săptămâna viitoare pe 27 și 28 februarie Kazahstanul, Tadjikistanul și Kirghistanul pentru a marca 25 de ani de relații diplomatice ale Moscovei cu cele trei republici ale Asiei Centrale. Și un avocat al activistului politic rus Vladimir Karamurza a anunțat că va ataca în instanță superioară investigația legată de presupusa tentativă de otrăvire a activistului opoziției ruse din 2015. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnik.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revistă a presei. Protestul organizat azi de Platforma Demnitate și Adevăr e un test al spiritului protestatar din societatea moldovenească. Motivul pentru care organizatorii chem în stradă oamenii, și anume proiectul amnistiei fiscale, ar fi doar un pretext. Este concluzia comentatorului Igor Volnitski. El susține în editorialul său de pe tribuna.md că dacă oamenii vor ieși în stradă, acest protest ar putea fi un moment decisiv pentru politica moldovenească. Apariția unei forțe generată de valul protestatar ar putea zădărnici intențiile pe care le au cele două forțe care domină politicul, președintele Igor Dodon pe de o parte și pe de alta guvernarea condusă de Partidul Democrat. Citez: agenda politică planificată de unii jucători pentru anul 2017 va suferi modificări esențiale, concluzionează Igor Volnitski. Tarifele la curent ar putea crește cu circa 20-30% în raioanele din nordul Moldovei, titrează portalul moldstreet.com. Majorarea tarifelor a fost solicitată de rețelele de distribuție a energiei electrice Red Nord și Red Nord Vest. Factorul principal ce contribuie la o majorare atât de esențială sunt, potrivit sursei citate, devierile financiare acumulate ca urmare a neajustării la timp de către ANRE a tarifelor la curent în 2015. Este vorba de circa 185 de milioane de lei care urmează a fi recuperate în 4 ani. Dacă nu ar fi fost aceste devieri financiare, tariful s-ar fi redus, se precizează în articol. Peste 1000 de condamnați beneficiari, dintre care 333 eliberați din închisori, este bilanțul realizat de ziarul de gardă la 5 luni de la intrarea în vigoare a legii privind amnistia în legătură cu aniversarea 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Deși inițial Ministerul Justiției spunea că vor fi amnistiate în jur de 1300 de persoane, Departamentul Instituțiilor Penitenciare anunță acum că numărul potențialilor beneficiari ar putea fi aproape triplu. Printre cei care au beneficiat sau ar urma să cadă sub incidența acestei legi sunt și funcționari publici, precum și cei 14 judecători reținuți în dosarul de spălare a 20 de miliarde de dolari prin intermediul instanțelor de judecată, scrie sursa citată. Chiar dacă nu cad expres sub incidența legii, Ilan Șor și Veaceslav Platon ar putea fi și ei amnistiați dacă își vor recunoaște vina, iar instanța de judecată le va recalifica faptele și le va stabili un prejudiciu mult mai mic decât cel invocat de procurori. Așa s-a întâmplat bunăoară în cazul fostului prim adjunct al procurorului general Andrei Pântea, care a fost amnistiat la mijlocul lunii ianuarie după ce și-a recunoscut vina, iar procurorul i-a împlânzit învinuirea. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Видимо, в Constant. Nu vrei ce e asta să așa e lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Interesantă e țara Republica Moldova. Aici nu te poți plictisi, aici ești mereu frământat de griji, iar grijile țară în cap, chiar și atunci când ar trebui parcă să se adune pe umerii altora. Va să zică, flăcăii șmecheri cu pile scot din trei bănci $1 miliard. Alți flăcăi șmecheri și lacomi se ocupă temenii cu spălarea de bani. Iar o consecință a acestor mișmașuri nu e tragerea la răspunderea tuturor escrocilor, ci înăsprirea atitudinii statului față de simplul muritor. În loc să ia la scărmanat pe toți șmecherașii, să-i oblige pe acești șmecherași să returneze banii ciordiți, mașinăria statală clădită cu tobe și surle în 1991 se gândește să le complice viața cetățenilor simpli. Câteva bănci și-au modificat deja la sugestia Băncii Naționale regulamentele interne, punându-i pe clienți în fața faptului împlinit. Unor clienți li s-au cerut deja documente justificative ce demonstrează proveniența banilor. Să admitem că tanti Clava, care muncește în Italia pe post de femeie de serviciu, le trimite rudelor din Moldova niște biștari. Dacă tanti Clava trimite o sumă mai mare de 40.000 de lei, rudele din Moldova vor trebui să explice proveniența banilor. Dar ce document doveditor poate exista într-un asemenea caz? O țidulă semnată de tanti Clava? Sau poate angajatorul doamnei Clava să scrie un text din care să rezulte că el i-a plătit acești bani angajatei sale? Habar nu am, dar e limpede că aceste inovații complică viața migranților, nu existența marelor escroci care au scos milioane de dolari din bănci. La fel e și cu intenția de a le cere acte de identitate celor care cumpără valută în sume de peste 5.000 de lei. Vreun mare escroc râde poate acum undeva departe pe o plajă scaldată în lumina orbitoare a soarelui tropical. Pe când tu, minuscul cetățean moldovean, pregătește-ți documentele doveditoare și actele de identitate. Marele control a apărut la orizont.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Partidul Social Democrat are indiscutabil reflexele Partidului Comunist Român. Unul dintre principiile comuniștilor era așa numitul centralism democratic. În realitate, nimic democratic acolo. Ideea era de fapt că totul se hotărea la centru, iar toată lumea executa fără să crâcnească. Am avut un exemplu de centralism democratic, ca pe vremuri, în recentele evenimente legate de faimoasa Ordonanță 13, când tot partidul părea să se alinieze disciplinat în spatele președintelui său, a apărut o voce singulară, aceea primarului de la Iași, Mihai Chirica. Domnia sa a spus două lucruri. Unu, că ordonanța prin care guvernul dezincrimina abuzul în serviciu a fost o inițiativă eronată și, doi, că ministrul de justiție, Florin Iordache, trebuia să demisioneze. În ambele cazuri s-a văzut curând că Mihai Chirica avea dreptate. Ordonanța a fost abrogată, iar Florin Iordache și-a dat demisia. Care a fost reacția socialdemocraților? O serie de organizații județene au cerut sancționarea, ba chiar excluderea din partid a lui Chirica. I se reproșează lui Mihai Chirica faptul că și-a exprimat observațiile critice în public și nu în interiorul partidului. Este exact optica Partidului Comunist Român. Orice disidență, fie și potențială, era înnăbușită în fașă, iar contestatarilor le era cu desăvârșire interzis să se exprime în spațiul public. După ce Chirica a fost înlăturat ieri în toate funcțiile de conducere, e limpede odată în plus că avem a face cu un partid anchilozat despre care mulți au spus că este nereformabil. Mă îndoiesc că, sub conducerea lui Liviu Dragnea, partidul va demonstra contrariul. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai,
Alexandru Canțâr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.